música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos un día máis, un mércores máis, aquí a Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas que emitimos todos os mércores a unha da tarde en directo dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Pois un programa que se adica principalmente pois a difundir e a propagar todo ese grande talento que temos aquí dentro da música. Polo tanto, un programa adicado aos músicos locais e tamén a aqueles grandes músicos que de cando en vez nos visitan. E ademais, un programa adicado a todo o que lo conleva, non? A estea musical, as grabacións, proxectos de crowdfunding, festivais, etc. etc. Nelo levamos xa, bueno, pois de de 2007, falle nada, 14 aniños de programa, sempre pues, un placer facelo porque temos de verdade que moitísimo talento. Non fai falla irnos a buscalo pues, a máis aló do horizonte, porque aquí, sin ir máis lonxe, xa na nosa propia veciñanza, como vai ser o caso do programa de hoxe, temos grandísimo talento. Antes de nada, recibide un cordial e agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero moi contumaz, moi pertinaz, moi persistente. Estamos empeñados en amosar en ese grande talento que temos na nosa veciñanza, talento musical. Porque nos difundimos talento, outros difunden outras cousas, non? Outras cousas do cuore, chismorreos e tal, nos non. Nos pensamos que xa o momento de que o talento recupere os medios generalistas. Non somos un medio pequeno, humilde, pero, como dixen antes, moi persistente, moi insistente. Ben, pois estamos xa a mércores 7 de abril deste 2021, ano 1 post-pandemia. Como pasaxe desa Semana Santa? Espero que ben. Aquí a verdade é que tivemos un tempo increíble de vos. Somente subo un día, que si, hubo unha tromba de auga e nada, moi pouco tempo, pero o resto dos días, a verdade, que foron espléndidos. Pois ben, nos hoxe imos a falar cunha veciña nosa. Unha veciña nosa que ademais é un artista polifacética. Ela é cantante, é compositora, é especialista en musicoterapia, foi unha das voces de Luar na Lubre no ano 2017, tamén foi alumna de Ángeles Dorrio, de Carmen Rey, estivo na Sisters in the House, e tivo un proxecto, e ten, imagino que continúa, de feito despois preguntaremolo, vamos preguntar este tema. Tivo un proxecto, un dúo chamado Vudú, que foi gañador dun premio Martín Kodax da música, e que, bueno, que ademais ten outras facetas como escritora tamén, porque hai pouco presentou un libro, Cantos do Mar de Irlanda. Estamos a falar de Belén Tajes, que dentro de dous días vai a sorprender tamén a propios e estranos cun single, un novo single que acaba de sacar, que bueno, que tamén inclúe pois unha verba, unha fermosísima verba da Loda Costa da Morte, tamén se van a editar con esta verba unha serie de camisolas, en fin, unha serie de cousas que van a acontecer en dous días que pensamos que son moi fermosas e que paga pena difundilas. Pois imos de entrada a escoitar esa nova peza, ese novo single de Belén Tajes que leva por título Comarea. Queredes saber que significa Comarea e de que vai isto? Bueno, pois se vos parece, primeiro escoitamos o tema e despois falamos con Belén Tajes para que nos diga que iso de Comarea, que significa e como xurdiu pois isto de gravar este single. Imos aló, Comarea, Belén Tajes.
Thank you. pensaba que non eras que si, pero hai xenoa fun eu, hai xenoa fun eu, por non ter contado o corazón meu. Que todo acabou, xa todo acabou, a expectativa que pouco me dou.
Así, así con esta forza, con estas gañas y con esta potencia soa este nuevo single de Belén Tajes, aquí acompañada de do grupo Macheta Supa Sound. Él es, pues, fan este Comarea, que nos ten que explicar, Belén, bueno, qué significa esto de Comarea y cómo xurdiu todo isto de facer o single. Pero si vos parece, imos a saudar xa a Belén, que debe de estar a outro lado xa do fío telefónico. Belén, boa tarde, benvida.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde, encantada de estar con vos.
¿Dónde te atopamos? ¿En Perillo, por aquí cerca o andas por otros lares?
Sí, sí, aquí en el Sardín de Perillo. Sí,
ah,
sí.
Fantástico.
Estamos preparando a terra para pa comenzar a plantar.
Ay, qué bien, pero bueno, te llevas a todo, ¿eh? Sardinería...
¡Oh,
de...
qué podo! Oh,
mamá iña. Bueno, pues imos o grau, si te parece. Belén, ¿qué significa isto de Comarea? Porque xa tiña unha Comarea de gañas de preguntarte.
Pois nada, Comarea é unha palabra da moi da Costa da Morte, moi de Camariñas, de Laxe, de Fisterra. E diz que tamén se di en Arousa, tamén é moi moi típica. Entonces, eu son como moi amante das palabras que das que me enseñaban as miñas abuelas, non? Entonces sempre iba apuntando pois estas palabras nunha libretiña. E Comarea sempre tiña un especial sentido para min porque é moi da miña zona. Comarea dice cando hai algo en abundancia, non? Cando hai moitas cousas xuntas había comarea de xente, ou incluso dice pa decirle a xente que quero te comarea, non?
Ai, que bonito.
Esa abundancia.
Que sí, bonito, sí, sí. Por favor. Oiche, sí. Si como xurdiu a idea de gravar este single? Porque vexo aquí que habrán que vai varias cousas, non? Non somente se presentar unha canción, é moito máis, verdade?
Sí, a verdade é que tamén os tempos así na música están cambiando e claro, isto de sacar solo singles e esperar polo disco e tal me parecía como moi pouca cousa, entonces me liei a manta a cabeza e dixen, pois este ten que ser un single que leve detrás unha colaboración, unha banda grande, porque eu na miña cabeza cando fixen esta canción escoitaba pois con moito ritmo, con moita forza e eu sola non lle podía dar, non? Entonces xurdiu a colaboración con Macheta, que son amigos tamén de outras bandas que coñezo ben, músicos con moitísima calidade, e despois dixen eu, pois vamos dar unha voltiña aínda máis, non? Entonces para dotar a palabra comarea de certa autoestima, contamos cunha marca que fai unhas camisetas moi 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 chulas que se chama Aifalaches, e entonces pois diseñamos esta palabra dentro dunhas camisetas así cunha cor amarela que creo que é a cor que ten a canción tamén, ¿no?
Amarelo discreto, se suele decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos tes que facer de madriña, Belén. A ver, coméntanos, quenes son Macheta Supa Sound? A ver, dinos cousas deles.
Uf, pois Macheta son un lote de musicazos, creo que son 10, e veñen todos de formacións moi, con moita calidade en Galicia. Moitos veñen de Chotocoeu, que foi unha banda que xirou moitísimo por Europa, o sea, foi das primeiras bandas así novas que tiveron unha andadura pues, moi longa e en todas partes gañaron premios, o sea, moi top. E despois tamén hai outros membros en Macheta pois que son musicazos moi da Coruña, como son Manu Sebane, que bueno, que toca habitualmente con proxectos sobre sobre Mark Knopfler e tamén con músico Bryce Morán. Entonces son músicos que bueno, que eu respeto muitísimo, que admiro tamén, e foi como moi natural falar con eles, producir a canción. Sí que tardamos moito en facelo por causa do COVID e lo difícil que era xuntar a tanta xente, non?
E agora nos tes que facer outra vez de madriña e dicirnos quenes son, que iso de Aifalaches.
Pois Aifalaches é unha marca de camisolas que fan uns diseños que a mí me ten abrallada, porque son esas típicas camisetas que lle regalas a quen queres, ¿no? Que di, pois son un toxo, ¿no? Ou tamén fan así como camisetas que meu irmán, por exemplo, que vive en Suiza, lle envío sempre camisetas destas porque teñen a definición das palabras dunha forma moi riquiña e logo a súa traducción, ¿no? Entonces a meu irmán que vive en Suiza lle mandei unha que é morriña e entonces sale a definición da palabra e a traducción aos diferentes idiomas, alemán, francés, inglés. E teñen un xeito pois moi bonito e moi coidado de tratar a lingua. E o que máis me alucina da marca é que Jordi é un catalán que creou esta marca. Entonces se ve que ese amor pola lingua, non, e pola etimoloxía, incluso pois de, non sei, lle fixo darlle pois dotar as palabras galegas de certa autoestima e calidade, non sei, a mí pareceume como que todo encaixaba.
A verdade que sí, moi fermoso o proxecto. E creo que este venres estrease o tema, o Comarea, en todas as plataformas dixitais, pero creo que xa esta semana xa hai reparto de camisolas, é así?
Ah, sí. E aparte, eu encantada de que bueno, na miña aldea, en Perillo, vaya, se escoite no primeiro sitio, o sea, primicia total. E sí, estamos co reparto de camisetas, o sea, que queira que me mande un mensaje polas redes, que eu ya chego unha camisola sin problema. E o venres tamén estreamos o videoclip que fixemos para este tema.
Que bom.
Bueno, sí, contamos así, fixemos unha cousa como grabada en un plano secuencia, eso quiere decir que
todo,
non hai cortes.
Todo seguido, claro, todo seguido.
Sí, sí, todo seguido sen cortes e foi o que foi. Así que foi un tema que expresa eso, diversión, alegría e un pouco, pois, sair un pouco da rutina bailando, non? Que é algo que estamos como olvidando, o noso corpo e o seu movimento.
O que pasa é que iso de facelo en plano secuencia ten un problema, que como te trabuques, tens que volver a empezar unha e outra vez.
Ai, sí, sí, é que nos pasou de todo. Mira, isto non o podemos contar a ninguén, pero nunha desas grabacións, pois, chegou a policía, non? E entón, pois, tivemos que cortar o plano e, bueno, Tomás faltas aí con marea, vamos.
Oi, pois non estaba mal facer así unha pequena reportaxe de Tomás Falsas, eh? estaría divertido. Bueno, pois, Belén, polo tanto, obxectivo de Comarea, cale, onde queres chegar con esta acción musical directo? A dar a coñecer unha palabra descoñecida, cale os obxectivos, así a curto prazo?
Sí, o primeiro é tirar un pouco por estas palabras que van quedando en desuso e que o mellor, pois, todos temos, non? Temos ese patrimonio e tamén temos esa responsabilidade de mantelas, porque no momento no que escollemos unha palabra, un castelanismo para expresarnos en galego, estamos tirando a basura moitísimas outras palabras que do léxico dos nosos abuelos que van quedando ali, non? E eu son a primeira trapalleira en falar galego, pero gústame tanto ese léxico que lle quería dar amor, pois, a través dunha canción. E despois, a canción en sí, para min é un despertar a unha alegría nova. E creo que esta primavera e este verán, por fin habemos de empezar a sair do letargo, non? A sair de esta situación, entonces como xa empeza a vislumbrarse o final desta situación pandémica, pois esperaba que con Marea fose pois unha sintonía para empezar a bailar, ¿no? E a despertar de todo isto.
Qué bo. Bueno, certo que nos tiñamos con Marea de gañas de falar contigo, estábamos preocupados porque hai pouco vimosche cantando un bolero de Machín, escribindo un libro, recitando Rosalía, como a faz que non paras? Cale o segredo?
Pois non o sei, supoño que a cabeciña non para, non? E claro, desde esta situación, no que a cultura estivo tan parada, polo menos na nosa zona, non? E non puidemos, pois, prácticamente facer concertos e tal, pois eu fun, pois, sementando e recollendo outros proxectos, non? Que tiña así como avanzados, pero que non vía a hora de poñerme con eles. E como pasou co libro das cancións de Irlanda, que foi un proxecto que eu fixen hai 3 anos. Entonces, pois, neste momento, ás veces danse as cousas así, non? En que unha cousa, hasta que non te sentas e a organizas e tal, e non tes o tempo para organizala, pois non sai adiante. E xusto este parón que foi a cuarentena e todo o ano pasado, pois serviu para eso, para sacar proxectos e para darlle moito cabeza a todos e todas estivemos neso, vamos.
Bueno, polo que vemos, gastaches moi ben o tempo na pandemia, eh? Moi ben investido.
O que puiden.
Por certo, que me contas desa experiencia no mundo da literatura? É máis agradecido o mundo da literatura que o mundo da música ou por aí se van?
Bueno, a verdade é que tive moita sorte, non? Porque foi un libro que foi subvencionado, entonces non foi tanto o risco que puxen eu nesa edición, entonces bueno, estivo moi ben, a xente acolleu-no moi 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 ben. Eu non pensaba que fora a xerar tanto cariño e o mundo da literatura a mí me parece complicado porque son procesos moito máis longos que a música, quizás, sí. Porque unha música, pois, son 3 minutos como moito musicais e logo as letras, entre que ti podes reiterar os estribillos, os retrousos, non? E repetir algunhas cousas, bueno, pois, máis ou menos podemos facer unha letra, pois dun folio, non? Pero a literatura ten un proceso moito máis longo que eu descoñecía e o que me puiden ir adaptando, pero é complicado. E as correccións, as revisións, a maquetación, é algo que tens que estar sentado, vamos.
Sí, pero cando recibes esos primeiros volumes de cortesía, que? Como che queda o corpo?
Ai, unha maravilla. Tiña a casa repleta de caixas, con ese olor como que teníamos libros novos, e toda esa semana foi unha paz. Cando chegaron os libros, bueno, foi tremendo.
É que un momento, verdade, único. Por certo, teño unha curiosidade, Belén, segues a ler palabras ao revés?
Perdón, que?
Que se segues a ler palabras ao revés.
Ai, constantemente. Mira, cando íbamos a aldea, pasábamos sempre, meu irmán e eu, no coche, por unha tenda de iluminación que había aquí no Nacional 6, ¿no? De camiño a Cambre desde Perillo. E entonces, eu tiña idea de que esa tenda se chamaba Noicanimuli, que é iluminación ao revés.
Ay, entonces, que
yo creo que sí, desde ese, sabes, xa meu irmán e eu nos referíamos a ese lugar como Noicanimuli, e era pois estas palabras ao revés, que sei, esas cosas que faz cando eres pequeno, e me quedou esa historia de ler ao revés, vamos, e axilizamente muitísimo tamén, hai que dicirlo.
Belén, queríamos saber tamén si o proxecto musical teu anterior, o dúo Vudú, continúa ou xa non.
Bueno, a verdade é que está un pouco parado, quizáis por situacións de que xa non nos víamos tanto, é moito máis difícil a comunicación cando dúas persoas que forman o grupo, pois unha vive na Coruña e outra vive en Lugo, ou está cambiando de residencia constantemente, os ensaios se facían un pouco imposibles, entonces, e o ser dúas, pois parecía como que, madre mía, si dúas persoas non poden sacar adiante isto, pois é difícil, non? Ainda así, Vudú para min, a miña primeira formación, e todas as cancións, o sea, as levo comigo, quero decir, nesta nova etapa na que eu fago un pouco máis de solista ou colaboro con outras bandas, no meu repertorio sempre están as cancións
están
de Vudú, porque sí, porque naceron comigo cando eu aprendín como a cantar soa, non? Entonces, para min é inevitable non levar Vudú conmigo.
Pois Belén, xa para rematar, agora mesmo que proxectos tes nun futuro próximo despois deste single?
Bueno, proxectos está a acabar este disco que bueno, se está retrasando un pouquiño, non? E eso, e leva pues todo tipo de cancións curiosas ou que eu quixen reflexar con elas o meu mundo, non? Agora, por exemplo, pois teño así un tango na cabeza e xusto me xurdiu unha viaxe por motivos familiares a Buenos Aires, entonces é como, bueno, pois todo ten que ir encaixando dentro deste tempo e destes momentos. Entonces, nos meus objetivos está principalmente acabar o disco e despois xa veremos, porque a vida dá tantas voltas que
imagino que xa o tema de concertos complicado, non, nestes tempos.
Bueno, xa temos algunha, verdad?
Sí.
O sábado 10 estarei en Ourense, na Arca da Noé.
Un local fermosísimo.
Bueno, preto de Ourense, sí, con dos compañeiros que me encantan, que son Xia Overlay e o Leo de Arrecajoná.
Sí. Tremendo. Leo Arrecajoná, sí.
Sí.
Un showman, showman absoluto.
Xusto. E faremos un tema conxunto do Seca Afonso e grabaremoslo ali na Arca e, bueno, faremos un pequeno concertiño. Despois o día 14 de maio estarei tocando nos premios Manuel Murguía, os premios literarios de Arteixo, e logo o 15 eu tamén colaboro con unha banda que me encanta, que é Xosé Luis Romero e Aliboria, e ali teremos concerto tamén en Niño, o sea que bueno, non me podo queixar.
Veciño noso e es técnico aquí desta radio, o sea, aquí
Xosé Luis. Pois mira,
era casa, era casa.
Mándalle
unha aperta da nosa parte.
claro.
Pues Belén, tiñamos de verdade comarea de gañas de falar contigo, queremos che comarea, Y nada, te desexamos che comarea de éxitos pues con este pedazo de single y con esta bandaza que te botaches aí no lombo. Fantásticos os machetas o pasón, de verdade que sí. Pues Belén, muitísimas grazas y nada, para calquera cousa, cando presentes o disco e tal, xa sabes que aquí tes a túa casa. Fala con nós y nada, falamos de ese disco, ¿de acordo?
Muitísimas gracias y bueno, un bico enorme a todos os que escoitades Radio Leiros porque é fundamental. Así que muitísimas gracias pola acollida e polo cariño.
Gracias a ti. Imos, pues despedimos con un tema de vudú, vudú aquí e a cola. Seguimos aquí en Radio Leiros en Sons de Utopos. Que ninguén marche, porque despois deste tema de vudú, vudú aquí a colá, pois van as novas de Radio Leiros e despois imos escoitar algunha que outra novidade discográfica. Quín sons de Utopos en Radio Leiros.
Se queres vir onda mía.